Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 1 yang beranggotakan Adelia Nanda Kalista absen 1, Chandra Dewi Sukmawati absen 10, Dewi Aulia Rismala absen 11, Diantri Ayunda absen 12 serta Syafira Aziza Nuridaya absen 32 akan bercerita tentang peristiwa Rengas Dengklok sampai dikumandangkannya proklamasi di Pegangsaan Timur.
Keinginan Amerika Serikat untuk segera menyelesaikan perang dilakukan dengan mengirimkan pesawat pembawa bom atom ke Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama yang bernama Little Boy diletakkan di kota Hiroshima oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Amerika tidak hanya menghancurkan Hiroshima saja. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Nagasaki. Bom atom tersebut bernama Fat Man. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki telah menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang. Mereka tidak hanya menutup mata bahwa Sekutu lebih unggul dalam persenjataan. Apabila perang dilanjutkan, Jepang akan lebih hancur. Sebenarnya, tanda-tanda kekalahan Jepang pada Perang Dunia II sudah terlihat sejak tahun 1943 dengan berhasil direbutnya beberapa wilayah oleh Sekutu. Dengan posisi yang semakin terjepit dalam perang melawan Sekutu, Jepang terpaksa memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Komando Tentara Jepang Wilayah Selatan pada bulan Juli 1945 menyepakati dan akan memberikan kemerdekaan Indonesia tanggal 7 September 1945. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki merupakan faktor pemicu Jepang harus menyerah. Akhirnya, Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Penyerahan Jepang kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia II. Pada masa inilah Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan, vacuum of power.
Peristiwa Rengas Dengklok. Pada masa pendudukan Jepang, radio sebagai alat komunikasi yang paling berperan pada waktu itu dan dikuasai oleh Jepang. Namun para pahlawan bangsa Indonesia tidak menyerah begitu saja. Mereka menggunakan beberapa radio gelap yang disembunyikan untuk dapat mendengarkan berbagai siaran radio luar negeri, seperti BBC London. Dari radio inilah peristiwa kekalahan Jepang didengar oleh pemuda Indonesia. Penyerahan Jepang tanpa syarat kepada Sekutu secara resmi diumumkan pada tanggal 15 Agustus 1945. Para pemuda yang termasuk orang-orang Menteng Rangya 31 seperti Chairul Saleh, Abu Bakar Lubis, Aidit Darwis, Johar Nur, Wikana dan sebagainya mendengar siaran tersebut melalui radio. Para pemuda berpikir bahwa menyerahnya Jepang kepada Sekutu berarti di Indonesia sedang kosong kekuasaan. Proklamasi dipercepat adalah pilihan yang tepat sekaligus tanpa campur tangan Jepang. Sultan Syahrir yang merupakan tokoh pemuda yang aktif dalam gerakan bawah tanah telah mengetahui berita penyerahan Jepang kepada Sekutu dari siaran radio. Oleh karena itu, ia segera menemui Muhammad Hatta di kediamannya. Syahrir mendesak agar Soekarno dan Muhammad Hatta segera memerdekakan Indonesia. Namun, Hatta tidak bersedia dan akan membicarakan dengan Bung Karno terlebih dahulu. Oleh karena itu, Bung Hatta dan Syahrir pergi ke kediaman Bung Karno. Syahrir menyampaikan hal yang sama pada saat bertemu Muhammad Hatta, agar Bung Karno dan Bung Hatta mau memerdekakan Indonesia karena Jepang telah menyerah. Tetapi Bung Karno sebelum bersedia sambil mencari kebenaran berita tentang menyerahnya Jepang pada Sekutu. Soekarno berpendapat bahwa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan PPKI agar tidak menyimpang dari ketentuan. Akan tetapi golongan pemuda memiliki pemikiran yang berbeda. Selanjutnya, perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, di antara tokoh pemuda dengan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Golongan tua tetap pada perjanjiannya dengan Marsekal Terauchi, yaitu setelah rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sedangkan golongan muda menghendaki secepatnya paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Adapun tokoh golongan muda antara lain B.M. Diah, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti Melik, Ada Malik, dan Chairul Saleh. Sedangkan yang termasuk golongan tua antara lain Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, dan Dr. Buntaran, Dr. Syamsi, dan Mr. Iwakusuma Sumantri. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, golongan muda mengadakan rapat di asrama Baperbi, Cikini, 71, Jakarta. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengusikan Soekarno dan Hatta keluar kota. Tempat yang dipilih adalah Rengas Dengklok. Tujuan penculikan adalah menjauhkan kedua pemimpin nasional tersebut dari pengaruh Jepang. Pagi-pagi buta sekitar pukul 4, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Selain untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang, para pemuda bermaksud memaksa mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan lepas dari segala sesuatu yang berkaitan dengan Jepang. Sementara itu, di Jakarta anggota PPKI yang diundang rapat pada 16 Agustus 1945 telah datang di gedung Penjabon. Akan tetapi rapat tidak dapat berlangsung karena tidak dihadirin oleh Soekarno-Hatta sebagai ketua dan wakilnya. Ahmad Subarjo berupaya mencari tahu keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah bertemu dengan Wikana, akhirnya Subarjo tahu bahwa para pemuda lah yang telah membawa Soekarno dan Muhammad Hatta. Sementara itu, Yusuf Kantor diutus dari Rengas Dengklok untuk berunding dengan kelompok pemuda di Jakarta. Setelah cukup berunding, Yusuf Kunto ditemani Pandu Kartawiguna dan Wikana menemui Ahmad Subarjo. Mereka berunding dan menghasilkan kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta secepatnya. Kamis tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 sore, Ahmad Subarjo, Sudirno, dan Yusuf Kunto pergi menjemput Soekarno di Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo bertemu dengan Soekarno-Hatta, Soekarni, Sodanko Subeno, dan Sutarjo Kartohadikusumo yang tengah melakukan perundingan. Mereka sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan segera diumumkan di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta dikembalikan ke Jakarta Kamis tanggal 16 Agustus 1945. Malam hari, sekitar pukul 9 malam, rombongan berangkat dengan 3 buah mobil kembali ke Jakarta.
Perumusan teks proklamasi. Setelah sampai di Jakarta, para tokoh bangsa segera menuju ke rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Mereka membicarakan tentang penyerahan pemerintah Jepang kepada Sekutu serta tindakan yang harus dilakukan berkaitan dengan tuntutan pemuda tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak lama kemudian, Soekarno dan Mohatta menerima panggilan Mayor Jenderal Nishimura. Ketika bertemu Soekarno dan Mohatta, Nishimura menegaskan bahwa Indonesia dalam status quo, sehingga rapat PPKI tidak boleh diselenggarakan. Dari situlah mereka menuju ke rumah Maeda dengan satu visi, Indonesia segera merdeka tanpa melibatkan Jepang. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di rumah Laksamana Maeda. Tokoh perumus proklamasi yang dimaksud adalah Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo. Kata proklamasi, andil Bung Karno, kalimat kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, dinyatakan oleh Ahmad Subarjo. Kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, andil Bung Hatta. Setelah selesai, rumusan teks proklamasi tersebut dibacakan di hadapan tokoh-tokoh yang hadir. Pada saat itu, muncul persoalan yang akan menandatangani naskah proklamasi. Soekarni kemudian mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi cukup Soekarno dan Mohatta atas nama bangsa Indonesia dan disetujui oleh hadirin. Selanjutnya, konsep teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dengan perubahan. Perubahan yang terdapat dalam teks proklamasi sebagai berikut. 1. Kata tempo diganti menjadi tempo. 2. Kata Jakarta 17.8.05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. 3. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Teks yang diketik tersebut dikenal sebagai teks proklamasi yang autentik. Konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terdiri atas dua kalimat, yaitu pertama, merupakan pernyataan kemauan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan kalimat kedua merupakan pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan.
Dikumandangkannya teks proklamasi. Pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945, halaman kediaman Insinyur Soekarno dipadati oleh sejumlah massa yang berbaris dengan tertib. Untuk menjaga keamanan kegiatan pembacaan teks proklamasi, Dr. Mawardi meminta kepada kudanku Latif Hendraningrat untuk menugaskan beberapa orang anak buahnya berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Kudanku Latif segera memerintahkan beberapa orang prajurit peta berjaga-jaga di sekitar jalan kereta api yang membujur ke belakang rumah Soekarno. Wakil Wali Kota Jakarta, Suwiryo meminta Mr. Wilopo untuk mempersiapkan peralatan, yaitu mikrofon dan beberapa pengeras suara. Mr. Wilopo dan Nyono Prawoto pergi ke rumah Gunawan, pemilik toko Radio Satria di Salemba Tengah 24, untuk meminjam mikrofon dan pengeras suara. Adapun S. Suhud menyiapkan satu tiang bendera dari bambu untuk pengibaran. Bendera yang akan dikibarkan dijahit tangan oleh Ibu Fatmawati. Kemudian, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pidato proklamasi diucapkan Soekarno pada hari Jumat Legi pukul 10 pagi di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Setelah berakhirnya pembacaan teks proklamasi, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. S. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatkannya pada tali dengan bantuan kudanku Latif Hendraningrat. Tanpa dikomando, para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Wali Kota Suwiryo dan Dr. Mawardi. Dengan selesainya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, lahirlah negara baru, Indonesia. Bangsa Indonesia sekarang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa merdeka lain di dunia.
Dukungan terhadap proklamasi dari berbagai kalangan. Proklamasi kemerdekaan merupakan hal penting bagi bangsa Indonesia, di mana proklamasi sendiri mempunyai makna sebagai pernyataan bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan dan membangun negara Republik Indonesia yang bebas dan berdaulat penuh. Proklamasi 17 Agustus 1945 juga dapat dipandang sebagai puncak perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Begitu pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Maka begitu, mendengar proklamasi kemerdekaan, rakyat memberikan dukungannya. Dukungan tersebut dapat dilihat dari sambutan dan penyebaran proklamasi secara cepat ke berbagai daerah di Indonesia. Penyebaran proklamasi. Setelah dibacakan, berita tentang proklamasi disebarluaskan secara cepat oleh segala lapisan masyarakat di sekitar Jakarta, terutama oleh para pemuda. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain dengan menyebar pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Teks proklamasi kemudian berhasil diselundupkan ke kantor pusat pemberitaan Jepang, Dome. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Wartawan kantor berita Dume, Syahrudin, berhasil menyeludupkan teks proklamasi dan diterima oleh kepala bagian radio Waidan B. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada Efus, seorang markonis kantor berita tersebut, untuk segera diudarakan. Pucuk pimpinan tentara Jepang di Jawa segera memerintahkan untuk meralat berita proklamasi dan menyatakan sebagai kekeliruan agar tidak berdampak luas. Pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar radio disegel oleh Jepang agar proklamasi tidak menyebar lagi. Para pemuda tidak kehilangan akal. Mereka membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio seperti Sukarman, Sutamto Susilo Harjo, dan Suhandar. Alat pemancar radio yang diambil dari kantor berita Dome sebagian dibawa ke rumah Waidan B dan sebagian ke Menteng 31. Di Menteng 31 itulah para pemuda merakit pemancar radio baru dengan kode panggilan WK1. Dari pemancar radio inilah berita proklamasi terus disiarkan. Maladi kemudian memprakarsai pendirian Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan kepada para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk segera kembali ke tempat tugasnya guna menyebarluaskan berita proklamasi di wilayahnya. Tokoh-tokoh gubernur tersebut yaitu Teuku Muhammad Hasan untuk daerah Sumatera, Samratulangi untuk daerah Sulawesi, Ketut Puja untuk daerah Nusa Tenggara, dan Insinyur Muhammad Nur untuk daerah Kalimantan. Sambutan bangsa Indonesia atas proklamasi dan berdirinya Republik Indonesia. Yang pertama, pernyataan dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tanggal 19 Agustus 1945. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII telah mengirim kawat ucapan selamat kepada Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atas terpilihnya dua tokoh tersebut sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Untuk mempertegas kembali sikapnya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada tanggal 5 September 1945 mengeluarkan amanatnya kembali, yaitu negerinya Yogyakarta Hadiningrat bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari negara Indonesia. Sri Sultan sebagai kepala daerah dan memegang kekuasaan atas negerinya Yogyakarta Hadiningrat. Hubungan antara negerinya Yogyakarta Hadiningrat dengan pemerintahan pusat negara RI bersifat langsung. Sultan selaku kepala daerah istimewa bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang kedua yaitu aksi perjuangan rakyat Jakarta. Hanya berbekal bambu runcing dan senjata tajam lainnya, lalu beberapa pucuk senjata rampasan milik Jepang, rakyat Jakarta menyerbu tempat-tempat penting yang masih diduduki Jepang. Johan Nur memimpin para pemuda mengambil alih kereta api pada tanggal 3 September 1945. Jawatan radio dikuasai Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945. Para pemuda melakukan aksi coret-coret, menuliskan semboyan-semboyan perjuangan di tembok-tembok, kereta api, dan trem. Semboyan tersebut adalah merdeka atau mati, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Yang ketiga yaitu rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945. Di sana dilaksanakan rapat umum yang dipelopori Komite Van Aksi di lapangan Ikada, yaitu Ikatan Atletik Jakarta. Latar belakang diselenggarakannya rapat di lapangan IKADA adalah untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia dan sebagai aksi protes terhadap pengumuman Panglima Tentara Jepang di Jawa tanggal 10 September 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaannya di Indonesia akan diserahkan kepada Sekutu. Makna rapat tersebut bagi bangsa Indonesia yaitu rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya. Rapat tersebut juga merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyat, menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri, dan rakyat mendukung pemerintahan yang baru terbentuk. Lalu yang keempat yaitu insiden bendera di Hotel Yamato. Pada tanggal 19 September 1945 di Surabaya terjadi suatu peristiwa yang dikenal dengan sebutan insiden bendera. Insiden terjadi karena tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda merah, putih, dan biru pada tiang di atas Hotel Yamato Tunjungan. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya yang kemudian menyerbu Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda tersebut dan merobek yang berwarna biru, kemudian menaikkannya kembali sebagai bendera merah putih.
Itulah peristiwa-peristiwa sejarah yang dapat disampaikan. Kita dapat belajar dari sejarah bahwasannya sebuah perjuangan akan menghasilkan satu komitmen. Sebuah proses akan menghasilkan satu tujuan. Ingatlah, sebuah hasil tidak akan pernah mengkhianati sebuah proses. Ya sudah, terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.